Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 7 korrikut argumentet kryesore. Papa Francesku vjen të rimëkëmbët normalisht pas operacionit të së dielës në Spitalin Gemelli të Romës. Ati Shenjë Bergoglio është papa i dytë pas Vojtilës që shtrohet në Poliklinikën Universitare, vend ku vizituan papët që në hapat e saj të para. Vion fushata e dikasterit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor në kuadrin e ditës botërore të migrantëve dhe refugjatëve 2021, e cila do të kremtohet më 26 shtator. Në një letër për kishën Siro Malabarese, papa i nxit i peshqvit klerin e rregulltarët e laikët të ecin së bashku. Ati i Shenjtë Francesku do të kryesoj meshën për mbyllëse të Kongresit Eukaristik Ndërkombëtar në Budapest dhe më pas do të shkoj në Slovaki. Në mikrofonin ton, kardinali hungarez R.D. nënvizon se ai pritet me gëzim dhe dashuri. Më 7 korrik kalendari kishtar kujton shënastin i peshkëvit Durrësit e martir e lajmet e tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Don David Gjugja e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesco vazhdon të rinëkëmbët pas operacionit së dielës së kaluar që pati në Spitalin Gemelli të Romës ku ndodhet aktualisht. Drejtori i sallës së shtypit të sërisë së shejt, Matteo Bruni, në një komunikat shpjegon se ati shejt Bergoglio po bën hapat e tjera drejt shërimit. Rinëkëmbja shejtërisë së tij, Papës Francesco, pas operacionit, deklaron zëdhënësi i sërisë së shejt Bruni, vazhdon të jetë normale dhe kënaqshme. Ati shejt vazhdon të ushqejtë regullisht dhe pezulloj terapin me infuzion. Analiza e përfundimtare histologike, shton drejtori sallës së shtypit Bruni, konfirmon një sintoz të rënd divertikulare me shenja divertikuliti sklerotizues. Se fundi, zëdhënësi i sërisë së shejt Matteo Bruni njofton se Papa Francesco është prekur nga mesazhet e shumta dhe nga dashuria që kanë ardhur këto ditë si edhe shpreh mirënjohjen e tij për afërsinë dhe lutjen.
Francesco është papa i dytë pas Gjon Palit të dytë që shtrohet në Poliklinikën Universitare Gemelli, vend ku vizituan papët që në hapat e saj të para. E falenderoj këtë Vatikan numër 3 këtë Poliklinik Gemelli për gjithçka të mirë që më bën këtu profesorët, mjekët, motrat, i gjithë personeli. Vatikani numër 3, kështu e pati quajtur Papa Vojtila, duke ju drejtuar njerëzve të grumbulluar poshtë dritare së dhomës së tij për ta përshëndetur, sepse pati shtuar Vatikani numër 1 është Sheshishën Pietrit e numër 2 Castel Gandolfo. Kuri pati shqiptuar këto fjalë pas lutjes e Engjëllit të Nzotit të 13 tetorit 1996, nuk ishte hera e parë që shtrohej në Spitalin Romak. Së pari që shtruar më 1981 kur pati arritur këtu në një situatë dramatike pas atentatit në Sheshin e Shën Pietrit. Kjo që hera e parë por jo e fundit, u rikthye këtu edhe herë të tjera para e pas vitit 1996. Nga viti 1981 deri më 2005, Papa Vojtila u shtrua 10 herë e u vizitua 3 herë në Poliklinikën Gemelli. Ndaj mund të themi se jeta e tij lidhet fort me këtë poliklinikë e me Universitetin Katolik. E vizitave të tij mjekësore duhet u shtojmë edhe ato miqësore. Gjon Pali i dytë ishte 3 herë në këtë qendër kaq të rëndësishme ku mjekimi i trupit lidhet ngushtë me atë të shpirtit. Më 1984 kremtoi meshën në sheshin para poliklinikës në kujtim të 25 vjet të vdekjes së themelusit At Agostino Gemellit dhe 20 vjetorit të themelimit të spitalit që mban emrin e tij. Më pas, më 1988, bekoi repartin e ri të terapisë intensive kardiologjike e në vitin 2000 në auditorin e Fakultetit të Mjekësisë së Romës mori pjesë në hapjen e vitit të ri akademik 2000-2001 të Universitetit Katolik. Nisë kështu historia lidhjes së papëve dhe me Gemellin që vjoj në kohë para e pas papnisë së Karol Vojtilës. Historia Poliklinikës Universitare Gemelli, qendër e famshme shëndetësore, ka rënë të kahmotshme. Fillon në vitin 1934 me Piun e 11, i cili dhuroi 37 hektar tokë mbi kodrën e Monte Marios, që në këtë trual të linte Fakulteti i Mjekësisë, aq i dëshiruar nga frati i Franceskan, shkencëtari i famshëm At Agostino Gemelli. Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit Katolik të Zemrës së Krishtit u përurua më 1961 nga Papa Gjoni 23. Tri vjet më pas në poliklinik shtroheshin të sëmurët e parë, e më njëherë pas tyre përurohej zyrtarisht. Ishte 10 korriku i vitit 1964. Kështu u krijuan lidhjet e ngushta ndërmjet papëve e poliklinikës, ku shkelën më pas edhe Pali i 6 e Benedikti i 16 si papë, jo si të smurë që vinin aty për të mjekuar. Më 17 qershor të vitit 1976, me rastin e solemnitetit të korpit të Krishtit, Papa Montini kremtoi meshën në sheshin para spitalit e në homelin që mbajti në këtë log dhimbjesh, kujtoi çka është më e rëndësishme për mjekun që kuron e të smurin që vuan e nise mediton. Pse vuan njeriu? Pse duhet të vuaj? E të tundohet të bërtas në kupë të qiellit. Dhimbja është e kotë, dhimbja është e padurueshme. Po pikërisht kështu hapet një zbulesë re që na ndihmon të shikojmë në Krishtin shndrimin e vuajtjes, kur vlerësohet si flijim në burim shëlbimi e apoteoz dashurie. Pas zgjedhjes në fronin e Shën Pjetrit, edhe Benedikti i 16 u takua disa herë me Fakultetin e Mjekësisë së Gjemelit. Shkoi edhe për të vizituar të vllajin Georg, kur qeshtruar këtu. Edhe për fillimin e vitit akademik 2005-2006 të Universitetit Katolik në auditorin e Fakultetit të Mjekësisë. Nuk e dim nëse Papa Francesco e kishte ndërmend ta vizitonte poliklinikën e famshme si Pap, po këtë ditë e vizitoi si pacient i jashtëzakonshëm, drejt të cilit janë drejtuar sytë e mbarbotës.
Të kujdesimi për plagë të tjetrit largë çdo lloj frike. Ky është një hap i meteshëm ndaj ditës botërore të migrantëve dhe refugjatëve që krimtohet me 26 shtator 2021. Me afrimin e kësaj dite, Dikasteri i Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor promovon një fushatë komunikimi të përqendruar mbi temën e zgjedhur nga Papa Francesku, drejt një ne gjithnjë e më të madhe. Në një video realizuar kohë të fundit nga Dikasteri i Vatikanës në gjuhën frangjishte, anglishte, spanishte, holandishte, portugalishte, gjermanishte, Papa Francesku e fton kishën shkojnë periferit ekzistenciale për shëruar plagët e nevojtarve dhe për të kërkuar ata që kanë humbur udhën e jetës, pa frikë dhe pa paragjykim. Papa e fton çdo të pagzuar të ndihet pjesë e një kishe të vetme, një shtëpie të vetme, një familje të vetme njerëzore. Në video mesazhin e ri për këtë ditë të veçantë kushtuar migrantëve dhe refugjatëve, paraqitet edhe dëshmia një meshtari i cili u shërben emigrantëve në të ashtu quajtrin udhë ballkanike. Shpesh në rrugën për të arritur Evropën, njerëz që ikin nga konflikte e kushtet të tekqia trajtohen mirë njerëzore. Në përgatitjet e 27 shtatorit, kur do të kremtohet dita botërore e emigrantëve dhe refugjatëve, sesioni i Dikasterit e Vatikanit për migrantët dhe refugjatët bën thirrje të i dërgohen dëshmi të shkruara ose multimediale, video dhe fotografi nga kishat vendore të vendeve të ndryshme dhe nga protagonistët katolik që impenjohen baritorin më të ligshtit e shoqërisë. Materiali mund të qohet në emailin e Dikasterit e Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor.
Të ecim së bashku me popullin e Zotit që bashkimi të ka përcejt çdo konflikt. Ky thelbi i mesazhit të Papës Francesku për i peshkvit klerin, rregulltarët dhe laikët e kishës si Roma Labarese, në të cilin Ati i Shenjtë kujton rëndësinë e marrëveshjes së arritur në vitin 1999 për standardizimin e kurbanës shenjte, liturgjisë kishtare. Ishte një hap i rëndësishëm për stabilitet më të madh dhe për bashkim kishtar, vëren Papa Francesku, duke përmendur impenjimin e Shëngjon Palit të dytë, i cili në vizitën e tij apostolike në Indi më 1986 përuroi kurbanën e restauruar dhe shpalli të lum atë Kuriakos e Elias Çavara dhe motrën Alfonsa Mutatu Pandatu në stadiumin Nahru në Kotayam. Në dhjetor 1992 Papa Vojtila e ngriti kishën si Roma Labareze në seli kryepeshkënore kryesore dhe caktoi kardinalin Antoni Padiara të Ernakulam Angamali si kryepeshkvin e parë të madh. Pavarësisht nga disa vështirësi që kërkojnë shoshitje të vazhdueshme në jetën e kishës suaj, lexohet në letrën e shkruar para se Ati i Shenjtë të shtrohej në spital, normat e miratuara për kremtimin eukaristik kanë dhënë fryte të dukshme, përfshirë ungjillzimin atyre vendeve. Për të veçuar eparkitë misionare, ku e gjithë bashkësia u bashkua në lutje paqësore, duke interpretuar konsensusin e vazhdueshëm të hierarkisë si fryt të shpirtit shenjtë. Për sa i përket liturgjisë së re, raza kurban Urbana Taksa. Papa i nxit të gjithë meshtarët, rregulltarët e besimtarët të ecin përpara drejt uniformitetit të kremtimit për të mirën e kishës. Shpirti i Shenjtë favorizoft harmoninë, vllazërimin ndërmjet gjithë anëtarëve të kishës suaj, ndërsa punoni për të vënë në jetë një vendim sinodal, e përfundon letrën Papa Francesku. Ajo Siro Malabareze është kisha e dytë katolike e lindore, pas asaj ukrainase, me 5 milion besimtar. Që nga viti 2004, ajo është kishë sui juris. Celia Shenjtë ka garantuar kompetenca të plot administrative përfshirë pushtetin për të zgjedhur i peshqvit dhe për të kujdesur për besimtarët e saj në gjithë botën. Nga 34 diocezat ekzistuese, 18 janë në shtetin indian të Keralas, nga ku e ka zana fillën. Të tjerat ndodhen në shtetet të ndryshme të Indisë ose jashtë vendit për besimtarët emigruar në vende si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada, Mbretëri e Bashkuar, Australi, Zelandë e Re. Për vendet e tjera të Evropës ka një vizitator apostolik që banon në Rom. Në kishën Siro Malabareze shërbejnë më se 8500 meshtar dhe 32000 murgesha. Zanafilla e saj përkon me ungjëllimin e Shën Tomos Apostull në Trojet e Keralas rreth vitit 52.
Con celebrerò in Budapest la messa conclusiva del Congresso Eucaristico Internazionale.
Duhet të shkoj në Hungari në meshën përfundimtare të Kongresit Eukaristik Ndërkombëtar, jo për një vizitë në vend, por vetëm për meshën. Budapesti është 2 orë larg me makinë nga Bratislava. Pse të mos e bëj edhe një vizitë në Bratislavë atëherë? E kështu ndodhi ngjarjet.
E sono lieto di annunciare che dal 12 al 15 settembre prossimo a Dio piacendo, mi recherò in Slovacchia per fare una visita pastorale.
Kam të nësin pra t'ju njëftoj se nga 12 deri me 15 shtatori arshëm dar zoti do shkoj në Slovaki për një vizit baritore. E pohoj vet lajmin Papa Franciskun për fundim të lutjes Mariane të mezites të englit të nëzot të djeles e kaluan sheshin e shëndpjetit në Vatikan duke ju drejtuar besimtarve të pranishem gjatë lutjes Mariane. Komuniteti besimtarve të katolik në Hungari e pret ardhin e atit shenjt me shumë gëzim dhe dashuri. Lutemi që vizita e tij të jetë për ne një shenjë shpresë dhe një fillim i ri me përmirësimin e situatës pandemike. Kështu pohoi kardinali Peter Erdő, kryepeshkëv i Budapestit dhe primati i Hungarisë, duke komentuar njoftimin e dhënë nga Papa Francesku gjatë lutjes së Englit të Zotit të dielën e kaluar, lidhur me vizitën e tij apostolike në Budapest dhe Slovaki. Është veçanërisht domethënse, shtoi kardinali Peter Erdő, që Papa dëshiron të marrë pjesë personalisht në meshën përmbyllëse, sepse në përgjithësi janë legatet papnor ata që përfaqësojnë Papën Kongresit Eukaristik Ndërkombëtare. Ky ishte edhe rasti në kongresin e fundit që u mbajt në Cebu, ku Papa Francesku dërgoi një video mesazh të tij. Herën e fundit, 21 vjet më parë, Papa John Paul II mori pjesë në ngjarjen botërore të Kongresit Eukaristik Ndërkombëtar që u organizua në Rom. E tani e presim edhe ne Papën Franciskun me shumë gëzim këtu në Budapest, pohoi kardinali hungarez Erdő. Me 7 korrik kalendari kishtar me shumë shejtorësh përkujton dhe Shën Astin i peshqeve i Durrësit e martir. Për Shën Astin, Gojdhëna na qet shumë pak lajme e shumë pak është gërmuar arkeologjia apo ndërkujtesa ndër libra për ta rikrijuar edhe herë jetën e këtij bariu martir. Dim me siguri se Shën Asti ishte ndër i peshqvit e parë të Durrësit gjatë sundimit e Trajanit, ndërsa Iliriku që verisin në atë kohë nga Agrikolao. Pikrish në këtë kohë u martirizua Shën Asti në Durrës, sepse nuk pranoj të ndëron të shtatorin e Dionizit. Duhet ke qenë viti 100 pas Krishtit, kur i pesh vitrim, Asti derdhi gjakun për Krishtin duke dhënë dëshmin më të lartë. Në një ditë të nxehtë të korrikut, Shën Astin e zveshën lakuriq duke lyrë trupin me mjaltë dhe varen në një pemë, ku dha shpirt pas torturave të mëdha që njerëzore. Pastaj trupin e tij e morën te krishterët dhe varrosën. Me vonë, mbi varrin e Shën Astit u ngrit një kishe e madhe katedrale dhe Shën Asti u shpall mbrojtës i qytetit të Durrësit. Emri i Shën Astit gjendet edhe në përshkrimin e martirizimit të Pelegrinit, Lucianit, Ezikut, Papios, Saturninit e Gjermanit që sapo ishin strehuar në Durrës, pan trupin e Astit akoma të mbërthyer në bikryq e të ngushëlluar nga fjalimi i tij, shpallën se ishin krishterë dhe psuan menjëherë edhe ata të njëjtin fat. Me në logu I Bazilit e kremton astin me datën 6 korekt e po në këtë datë edhe vjetare kishtaro greko-slavë. Dërsa në Senasarin e Konstantinopojes, festa e shën astit kremtohet me 7 korekt zbashko me shën Pelegrinin e shokt martirë të Durrësit. Emri I shën astit ishte inderua në gjithë zonën e Shqipërisë verjore, gjë që e vërteton kisha e franciskanëve në Rubik, e cila nëse I besojmë dëshmive të gojore të përcjella brez pas brezin popull, duhet të qenë fillimisht e etërve benediktin për t'u kaluar me pas franciskanëve, që zgjëshmon edhe farlati tek vepra monumentale Illyricum Sacrum. Kisha e vogël ishte pikturuar me afreske, poshtë të cilave shkruheshin citate nga Bibla, si edhe emrët e shëjtorve të pikturuar. Ndërmjet tyre ishte edhe emri I shën asit, I peshqvit e martirit të Durrësit. Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dhe juste e nderuar programin e 7 korrikut, po e mbyllim me një reflektim të shkputur nga lutja e eritet e nëzotë papës Francesku kremtuar me një shkur 2015. Me atë rast ati shenjt, Bergoglio me stjera shpati thënë, Ungjilli është fjala e jetës. Ungjilli nuk I shtyp njerëzit, përkundrazi, I çliron njerëzit që janë sklever të shumë shpirtrave të këqij të kësaj bote. I liron nga shpirti kosis, nga lidhja me paran, nga krenaria. Ungjilli e ndryshon zemrën e njeriut, tha papa. Ungjilli është ngjenjë të ndryshoj njerëzit, prandaj është detyrë e të krishterëve ta përhapin lajmin e mirë, ungjillin, kudo, me fuqinë e ti shëlbuse, me fuqinë e ti qliruse, duku bërë kështu misionar dhe lemtar të fjales I Zotit, që ngushlon, qliron e shëlbon. Bajni mend gjithmonë se ungjilli, tha papa, ka forcë për t'u ndryshuar jetën. Mos e harroni këtë. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Me këtë mendim me porositë e papës, edhe ne të nderuar dëgjues po e mbyllim programin e 7 korrikut duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj. E miru dëgjofshim nesër. Qof lëvduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Kristus.